Qalampirdan gapiramiz. Sog'lom turmush tarzi platformasi joriy yilning 1-iyunidan boshlab to'liq ishga tushadi va belgilangan miqdorda pul mablag'lari ajratiladi. Bu haqda Turizm huquqiy axborot portali ma'lum qildi. Platforma 10 maydan O'zbek Turizm UZ saytida test rejimida ishga tushgan. Biroq test rejimida foydalanganlik uchun mablag' ajratilmaydi. Turizm huquqiy axborot portali mobil ilovani yuklab olish, 10 ming qadam yurganlarni pul to'lovchini qanday amalga oshirish bo'yicha ma'lumot bergan. Mobil ilovani qanday yuklasa bo'ladi? Mobil ilovadan foydalanish uchun fuqarolar Google Play Market yoki App Store internet do'konlaridan mobil ilovani yuklab olishi hamda Android operatsion tizimida Google Fit, iOS operatsion tizimida Health Kit ilovalarini mobil qurilmalarga o'rnatishi lozim. 10 ming qadam yurgan fuqarolar uchun pul to'lovlari qanday amalga oshiriladi? Mobil ilova avtomatik tarzda qadamlarni hisoblaydi. Nizomga muvofiq O'zbekiston hududida bir sutka davomida 10 ming va undan ortiq qadam yurgan 18 va undan yuqori yoshdagi O'zbekiston fuqarolarining platformadagi elektron hamyoniga 3 ming so'mdan o'tkaziladi. 10 ming qadamdan ortiq yursa ham kuniga 3 ming so'm to'lab beriladimi? Kun davomida 10 ming qadamdan oshiq yursa ham 3 ming so'mdan pul to'lovlari o'tkazib beriladi, ammo oy davomida ko'p yurgan qadamlar hisoblanib, hududlar kesimi bo'yicha eng ko'p yurgan shaxslarga har oyda tuman shaharda 300 ming so'm, viloyatlar va Toshkent shahrida 500 ming so'm, respublika bo'yicha 1 million so'm qo'shimcha ravishda platformadagi hamyonga o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.